Hospodine, kto smie byť hosťom v Tvojom stánku? Kto smie prebývať na Tvojom svetom vrchu? Ten, kto je bez úhony a koná spravodlivo a pravdu vraví zo srdca. Kto neutrhá jazykom, neubližuje inému a hanu na blížneho nekydá. Kto zavrhuje podliaka a uctí si tých, čo sa boja Hospodina, kto svoju prísahu nemení, i keď má z toho škodu. Kto svoje peniaze nedáva na úžeru a neprijíma úplatok proti nevinnému. Kto takto robí, nikdy sa neskláti. Pane, Ty si povedal, že hosťom v Tvojom dome, v Tvojom stánku môže byť iba ten, kto koná Tvoju spravodlivosť, kto koná schvením a trasením Tvoje spasenie, kto vstupuje do Tvojho pripraveného diela. Práve preto sme dnes sem prišli na toto miesto, aby sme boli skutočnými hosťami v Tvojom dome, teda aby sme prijali pozvanie k Tvojmu stolu, lebo iba ten je pravým hosťom, kto prijíma pokrm od hostiteľa, kto si sadá k tomu stolu, kde je pravý chlieb a pravé víno života. Pomôž teda, aby sme sa dnes v tomto zmysle zorientovali a aby sa každý zadíval skrze Tvoje slovo a Tvoje svetlo do svojho srdca, či takto prichádza do Tvojho domu a či chce byť takýmto hosťom pri Tvojom stole, lebo keby sme prichádzali v starom rúchu, tak by sme klamali Teba i seba a nekonali by sme dielo spravodlivosti. Prosím teda, daj, aby sme sa dnes nechali premerať Tvojou trstinou a Tvojimi váhami. Amen. Je prvá adventná nedeľa a čítame v tento deň text z Evanjelia podľa Matúša z kapitoly 21. od verša 1. po verš 9. Keď sa priblížili k Jeruzalému a prišli do Betfage pri Olivovom vrchu, poslal Ježiš dvoch učeníkov a povedal im: Choďte do dediny, ktorá je pred vami, a hneď nájdete oslicu priviazanú a osliadko s ňou. Odviažte a priveďte mi ich. A ak by vám niekto hovoril niečo, povedzte, že Pán ich potrebuje a že ich hneď pošle späť. Toto sa stalo, aby sa splnilo slovo prorokovo. Povedzte dcére Sionskej, aj hľa tvoj kráľ k tebe prichádza, krotký, sediac na oslovi, a to na osliadku ťažnej oslice. Učeníci šli a urobili, ako im prikázal Ježiš. Priviedli oslicu a osliadko a kládli na ne svoje rúcha. I vysadol na ne. A veľký zástup rozprestieral rúcha na cestu, iní sekali ratolesti zo stromov a stlali na cestu. No zástupy, ktoré šli pred ním a za ním, volali: Hosanna synovi Dávidovmu, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosanna na výsostiach. Je prvá adventná nedeľa a práve sme dočítali text, v ktorom je uvedené: Pán prichádza. Aj hľa tvoj kráľ, verš 5, k tebe prichádza. Ale zároveň je tu dodané: krotky sediac na oslovi, a to na osliadku ťažnej oslice. A v tom jednom verši je vlastne vyjadrené to, s čím sa veľmi ťažko vyrovnáva aj kresťan. My čakáme kráľa, túžime, aby k nám prišiel. A on k nám prichádza nie ako hosť, ale ako hostiteľ, lebo do svojho prišiel na tejto zemi, na túto zem z neba. Keď k nám prichádza ako kráľ, ako hostiteľ, máme v tej chvíli takého poznania dodržať poriadok spásy. Podľa toho, ako kráľ usádza ku svojmu stolu zúčastnených, tak podľa toho sa máme správať, tak si máme sadať k tomu stolu. Čiže otvára sa teraz dom pánov, otvoril sa. My sme už na úvod počuli zo žalmu 15., že kto smie vojsť do tvojho domu, pane, do tvojho príbytku, aké sú miery pri tom, ako nás budeš hodnotiť. A po takom texte, kde bolo vysvetlené, kto smie prísť do domu pánovho, máme vedieť súčasne, že hostiteľ nám podá o chvíľku pravý pokrm, keď si sadneme k tomu jeho stolu podľa toho, ako nám to on prikáže. No a teraz, keď si otvoríme žalm 42., tak sa môžeme na chvíľku zadívať na tú cestu, ktorou sa prichádza do domu Božieho. Lebo vojsť do domu Božieho neznamená, že zrazu z ničoho nič sa ocitneme pred dverami toho domu, sú otvorené a my vchádzame. Keď do tohto domu máme vojsť, tak musíme súčasne počítať s tým, že nám bude niekto rozdávať rúcha. Lebo do domu pánovho sa môže vojsť a ku stolu pánovmu len v ruchu spravodlivosti, nie v starom ruchu. Čiže skôr, než vojdeme do domu, budeme zastavení a budú nám ponúkané rúcha. Lebo v skutočnosti vchádzame na svadbu kráľovskú. A každý si musí obliec svadobné rúcho. Nikto nesmie vojsť dovnútra v starom rúchu. No a ako sa to uskutoční, že tie nové rúcha alebo tie svadobné rúcha prichádzajúci môžu alebo niektorí aj nie prijať. Ako sa to prijatie uskutoční tých rúch? Lebo zdá sa nám to, keby sme to čítali iba takú vetu pri tom, že niekto rozdáva pred vstupom do domu Božieho nové rúcha, že to je jednoduchá záležitosť. Tak rozdáva, my prijímame, obliekame si ich hneď, vstupujeme. Aký tu je problém? Aká kríza tu môže vzniknúť? No ale teraz sa na to pozrime zbližšia, čo predchádza tomu prijímaniu nového rúcha a hneď nám bude jasné, či chceme prijať kráľa, ktorý je zároveň krotký, ktorý sa nám vôbec nebude javiť podľa ľudských kritérií ako kráľ. Keď si otvoríme list Filipským 3. kapitolu, tak tam vo verši 7. čítame, čo napísal Pavol Filipským. Vzdal sa hodnosti. Ježiš sa vzdal hodnosti. Druhá kapitola, 7. verš. Vzdal sa hodnosti. Ježiš sa vzdal hodnosti. Tak aké sú to rúcha vlastne? Keď sú to svadobné, kráľovské, a akej hodnosti sa vzdal? No a v 3. kapitole teraz, v 7. verši, je tu uvedené. Čo mu bolo ziskom, to by že Pavol uznal pre Krista za stratu. Čiže toto rúcho teraz, keď si máme predstaviť, tak je zložené z dvoch takých určení, tak nám to približuje cez verše pán. Vzdal sa hodnosti, na ktoré my hľadíme v prvom rade v tomto svete, na rôzne hodnosti, funkcie, a to aj v cirkvi, ale on sa vzdal hodnosti. A to, čo mu bolo predtým, alebo čo je ľuďom predostierané ako zisk, to on, aj Pavol to konštatuje, už hodnotí ako stratu. Takže teraz na chvíľku, keď sme už siahali po tom ruchu, že si ho oblečieme svadobnom, aby sme vošli na tú hostinu kráľovskú, na svadbu kráľovskú, na večeru pánovú, tak nám niečo zrazu v mysli sa začne zrážať. Náš životný plán a program, ktorý je postavený na rúchach kráľovských, pozemských kráľovských a na ziskoch. A vystupuje do popredia opäť tá miera Kristova, Trstina a jeho mudrosť. Toto rúcho nie je spojené s nejakým pozemským ziskom a s nejakým panovaním. Čiže keď nejaká cirkev toto tak nerobí, ale opačne sa správa a používa rúcha ozdobné, panujúce, mocenské, hierarchické, keď používa niečo, čo sa volá panovanie politicko-cirkevné, to nemá nič spoločné s ruchom spravodlivosti. S ruchom, ktoré rozdáva alebo zadarmo dáva Pán Ježiš cez svojich služobníkov. Takže teraz chvíľku sa zamyslíme, či také cirkevné zbory existujú, ktoré nielen navonok budujú veľké katedrály alebo obliekajú sa do ozdobných rúch a chcú panovať a pracujú cirkevno-politicky, ale či existujú aj takí kresťania, ktorí možno navonok si neoblečú tie pozemské kráľovské rúcha, ale správajú sa tak z hľadiska toho vnútorného programu, že im znova len ide o zisk. A to, čo najviac sa presadiť, aj pokiaľ ide o cirkev, medzi cirkvami, medzi zbormi vo svete, čo najviac na seba upútať pozornosť, lebo keď sú také hnutia misijné, ktoré chcú na seba upútať pozornosť, tak opäť robia to, čo napríklad Ján Krstiteľ nerobil. A Ján Krstiteľ bol určený za taký medzník starej a novej zmluvy, za toho hlavného posla, ktorý v duchu Eliášovom mal ukázať na Pána Ježiša. A Ján Krstiteľ povedal, ja sa musím umenšovať až zmiznúť a jeho meno sa musí vyvyšovať. Takže opäť máme druhú kontrolu. Či existujú také misijné hnutia, ktoré ukazujú na seba, na svoje meno, na svoju organizáciu, alebo či sú aj iné, ktoré ukazujú len na meno Ježiša Krista. Na to jediné meno, na jediného pána a na jediného kráľa. Teraz si otvorme na chvíľku Žalm 42. a v 7. verši nám pán taký veľký dar dáva, aby sme si skontrolovali teraz spätne, akou cestou sme prešli k tej bráne Božieho domu, kde sa o chvíľku tie rúcha budú aj dnes rozdávať pre každého. Čiže teraz sa vráťme späť po tej ceste, otvoríme si Žalm 42. a v 7. verši sa dočítame alebo zbadáme meradlo, či sme k tej bráne domu Božího šli správne. Lebo opäť nejde len o to, to rucho v tom momente prijať alebo odmietnúť, ale zrátať si kroky pred tým, aké sme mali, alebo si skontrolovať cestu. Či sme ju, a opäť podľa Jana Krstiteľa, vyrovnali pánovi, alebo či ju vyrovnávame pre svoje plány, pre svoje myšlienky, a či nebodaj nevchádzame do cirkvi preto, aby sme tam predniesli Bohu, a to vo veľkom takom triumfálnom modlitebnom postoji, svoj plán. Bože, mám pre teba takýto svoj plán. A teraz mi splň môj zámer, ako by ja som si tak predstavoval svoj život, ktorý by mal byť plný ziskov, zdravia, bohatstva a rôznorodých takých funkcií, ktoré vo svete sa nosia. Tak skontrolujme si, čítam druhú knihu z druhej knihy Žalmov, 42. Žalm, 7. verš. Moja duša je skleslá vo mne, preto sa rozpomínam na teba. Z krajiny Jordánu a Hermónu, z vrchu Micár. Ten verš na prvé počutie, kto nepozná biblické pojmy, alebo nevie si preložiť tie slova, nemusí znamenať nič. Ale keď si ich preložíme, tak verš, to je jeden verš síce, ale má zo tri časti, tak čas za časťou toho verša si prejdime. A keď si to teraz prejdeme, tak jednoducho budeš vedieť, či si pripravená, pripravenia ja, oblieť si nové rucho, alebo keď už ho máme, či budeme ďakovať za to nové rucho. Tak najprv moja duša je skleslá vo mne. Keď predstupujeme pred svätého Boha, tak nemôžeme byť ani chvíľku, ale ani milimeter nesvety. To znamená, kto prichádza pred Boha, musí si okamžite uvedomiť svoju biedu. To je jedno, čo všetko urobil v tomto svete, ako slúžil misíne. Ale každý jeden vstup pred kráľa znamená, v rozprávkach to bolo tak, že sa buď poklonili kráľovi, alebo kľakli si na zem, alebo udreli hlavou do zeme. Ale pred pánom Ježišom nemusíme robiť takýto teatrálny ako scenár realizovať, že my sme takí pokorní, ale skúsme sa takto zamyslieť. Keď predstupujem pred slovo Božie, predstupujem so svojou múdrosťou, alebo tak trochu so svojou múdrosťou, alebo iba tak, že prvé, čo poviem, Pane, jedine Ty, jediný si ten, ktorý mi môžeš povedať v pravom svetle slovo pravdy. Ja neprichádzam ani s ideológiou pred Teba, ani s cirkevnickým učením, ale ako ten, ktorý je chudobný v duchu. To je dôležité, lebo tak Pán Ježiš nám v blahoslavenstvách otvoril poznanie do jeho srdca. Chudobný v duchu znamená, on schudobnil bohatý pre nás prvý. List Filipským 2. kapitola. On sa vzdal hodnosti, ako som čítal list Filipským 2. kapitola 7. verš. On sa vzdal. On schudobnil pre nás. On nejaké iné rucho si priniesol, alebo tu iné rucho si oblieka, rucho služobníka. Čiže keď predstupuješ pred Pána Ježiša a ja, tak najprv musíš povedať verš 7. Moja duša je skleslá vo mne, lebo ja musím byť skleslý najprv z toho, alebo iba z toho, že neplním Božiu voľu tak, ako ju plniť mám. Ale Pán na to hneď odpoveda, keď sme takto chudobní v duchu, že sa nemáme pred Pánom, opakujem, pred Pánom stojíme, nie pred cirkvou, že sa nemáme pred Pánom čím chváliť, že keď takto chudobní stojíme v duchu, že mu nemôžeme nejaký svoj skutok ukázať dobrý, lebo naše najlepšie skutky sú ako nečisté rúcho, tak sme v pravom postoji. Moja duša musí byť tú sekundu, minútu skleslá, lebo ja musím byť zarmútený, keď som Pána Ježiša sklamal a ja ho denne sklamávam. To si nemyslíme, že už som tak vyrastol ja alebo vy, že môžem už teraz predstúpiť ako v premenenom tele, ktorý už je Pánom tak premenený, že už skrze aj to telo sa všetko len spravodlivé ukazuje. Telo mám ešte hriešne. Čiže aby som to ukončil, tú prvú časť verša, som v pozícii aj ty, Petra, keď musí byť v ňom jeho duša skleslá, lebo priveľmi triumfálne kričal, ja ťa milujem, Pane, a aj na smrť pôjdem pre teba. Ja ťa nikdy nezradím, a tak ďalej. Čiže naša duša je skleslá, keď my niečo si myslíme, že môžeme urobiť pre Pána. Nejaký dobrý skutok. Na úvod som povedal, že on nám pripravuje dobre dielo, to svoje rucho, a preto musíme vstupovať do jeho diela, alebo inými slovami, obliekať si jeho rucho. Čiže už máme vysvetlené, čo to znamená obliekať si jeho sväté rucho. Vstupovať do jeho diela. To je ako do toho rucha, nejako sa vklzneš, vstupujeme do jeho diela. Čiže máme vyriešenú jednu vec. Ako náhle nás prepadne veľkáctvo, hoci v maličkej miere, musí, a to je už len vďaka Božej milosti možné, byť vo mne skleslá duša, že zase som sa díval na seba. Zase som si myslel, že ja mám nejaké možnosti urobiť niečo svätého pre Boha. Nie. Buďte svätí, lebo Boh je svätý. Takže teraz moja duša bola chvíľku skleslá, aj tvoja, z toho, že sme chceli niekedy cirkevnícky, telesne niečo pre Boha robiť. Že sme mu svoje skutky chceli predložiť. Ale keďže sme chudobní v duchu, tak nám hneď Pán v ďalšej časti, a to je jeden verš, 7. Žalm 42, 7. verš hovorí, rozpomeň sa na moje dielo. Čo som pre teba urobil? Zase si zabudol na moje dielo na kríži a na to, ako ja v moci vzkriesenia idem pred tebou? Rozpomeň sa, čo som urobil v tvojom živote, aké skutky som ti podaroval a v akých si už chodil. Lebo vtedy si chodil v mojom ruchu. Ale keď si ho vyzliekol, čo Pán nám nezakazuje. On nám stále hovorí, konaj, ja ti slobodu ako neurobím zotročenú. Konaj stále slobodne. Takže rozpomínam sa zrazu podľa vanutia Ducha Božieho, lebo Pán tak chce na neho, na jeho skutky. A už moja duša nie je skleslá vo mne, lebo si uvedomím, kým ja chcem Bohu niečo predostrieť, som skleslý, hoci sa niekedy v píche chvíľku vidím velikášsky, ale teraz rozpomen sa na moje dielo. No a tu je záver verša. Predstavte si krátky záver verša, rozhodujúci, lebo to je celá cesta spásy. V dvoch veršoch. Taká je Biblia vzácna, že niekedy sa nemusíme učiť, neviem koľko paragrafov v cirkevnom učení, ale toto, čo teraz prečítam, keď sa rozpomenieme, a už sme sa rozpomenuli na dielo Pána Ježiša, tak nám to dielo ukáže v takej panoráme. A to sú len 3-4 slova. Takže teraz, keď toto si v živote prežil, čo teraz prečítam, tak pokojne v závere povedz, ďakujem Pane za nové rucho, s radosťou ho prijímam a viem, že smiem byť hosťom v tvojom dome a sadnúť si ku tvojmu stolu. Tak teraz chvíľku sa stížme, lebo prečítam záver 7. verša. Odkiaľ, lebo človek má rád takú pozíciu skonkretizovanú, sa máme rozpomínať na Pána. Tu je nejaký poriadok spásy a keď sa začneme rozpomínať, tak ako je tu napísané, z krajiny Jordánu, tak už viem, ja aj viete vy, čo sa stalo v Jordáne. Bol v Jordáne ponorený každý z tých, ktorý prichádzal na krst k Jánovi Krstiteľovi, lebo chcel mať vyrovnanú cestu k Pánovi, srdce napriamené, ponorený do Jordána. V Jordáne bol pokrstený Pán Ježiš, Duch Boží sa zjavil nad Pánom Ježišom po krste a povedal, toto je môj milovaný syn, toho posluchajte odteraz, iba jeho jediného, on musí byť miera vášho života. Čiže stačí jedno slovo, tu je napísané v závere, z krajiny Jordána sa začíname rozpomínať na dielo Božie. Dielo Božie je, že nám Boh Otec poslal z neba svojho syna a dôkaz verejný tak uskutočnil, že keď bol pokrstený v Jordáne, ten poslaný syn Boží, tak Duch Boží ako holubica v podobe holubice zostúpil na neho a bolo tam počuť hlas z neba, toto je môj milovaný syn, aby ste sa nemýlili, že existuje nejaký iný prostredník medzi Bohom a človekom, iba toho poslúchajte a iba v mene toho žite. Takže vtedy ten vodný krst krstiteľov znamenal, že kto sa ponoril do vody a bolo to v rieke Jordán, tak nielen sa zbavoval starého rúcha, ale zároveň mal vysloviť sľub, že chce žiť už len pre Krista a keď to Duch Boží skontroloval, tak bol pokrstený neskôr krstom Ducha Svätého v meno Pána Ježiša. Ale to neznamená, že my máme mať nejaké rieky Jordán dnes. Alebo krstiť dnes v Jordáne. Lebo my máme krstiť, alebo byť krstený len v meno Ježiša Krista a to krst je Duchom Svätým skrze slovo Božie. Čiže netreba tu teraz vytvárať, nebude lokalizovať nejaké Jordány u nás. Lebo to by bol návrat do starej zmluvy. Čiže začíname teraz Jordánom. Bol si tak pokrstený, respektíve ponorený, že si chcel vyzliecť staré meradla svojho života. Že si sa dal skrze to, čo Pán Ježiš nám hovorí pod za mnou, vyzliecť zo starého, aby si chodil v novom spôsobe života. Lebo vyzlieť sa zo starého a neobliecť do nového je nemožné. To sa len zdá, že sa niekto vyzliekol zo starého života, keď sa neobliekol do nového. To je iba zdanie. Nedá sa vyzlieť zo starého a neobliecť do nového. To potom je tam nejaký klam. Čiže preto sme vyzlečení, aby sme poslúchali toho, ktorého nám Boh Otec poslal z neba. Takže teraz počúvajte druhé slovo alebo pojem. Rozpomíname sa z Jordánu, tam sme sa nechali vyzlieť zo starého rucha, aby, tu podčiarkujem to, sme chodili v novote života, v novom ruchu. A je tu v tomto jednom verši, v ďalšom slove, niečo také, že hneď sme svedkami nového života, nového rucha. Ďalšie slovo je Hermón. Rozpomínam sa z krajiny Jordánu a Hermónu. Hermón je ten vrch, na ktorom sa premenil Pán Ježiš a zavolal na ten vrch učeníkov, Petra, Jakuba a Jána. A zjavili sa na tom vrchu aj Mojžiš a Eliáš. Čiže keď sme boli v Jordáne pokrstení, vyzlečení zo starého života, tak len preto, aby sme sa dali Pánom k nemu pritiahnuť na vrch premeny, aby sme mali premenené srdce, nielen očistené od zlých vecí, od starého života, ale premenené pre nové skutky. Vrch Hermon teda znamená, v preklade je to aj niečo, čo je dokonale sveté, význam toho mena Hermon. Je to Hermon, hora biela, zasnežená stále. Tá hora v skutočnosti napája Jordán a ďalšie rieky, ale je to vrch premeny. Čiže zrazu z Jordánu, zo smrti sme prenesení na horu premenenia do nového života k Ježišovi. A koho tam videli učeníci Peter, Jakub, Ján? Okrem Mojžiša a Eliáša. Mojžiš predstavuje zákon a Eliáš prorokov. A aj Mojžiš a Eliáš ukazovali cez starú zmluvu len na Ježiša. Videli tí traja, ktorí predstavujú celú cirkev, Peter, Jakub a Ján, len Ježiša samotného. Prečítajme si to z Matúša z 17. kapitoly, tam je to uvedené, vrch premenenia. O 6 dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a Ján a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Čiže už vieme, že to nie sú naše skutky. Keď ide o premenu, sme vyvedení Kristom, Kristovým dielom spásy na ten vysoký vrch do svetosti a tam sa premenil pred nimi. A tvár mu žiarila sťa slnko a rúcho jeho zbelelo ako svetlo. To je nové rúcho. To je spravodlivosť Božia v Kristu zjavená. A hľa ukázali sa i Mojžiš a Eliáš, tí, ktorí ukazovali len na Ježiša. Celá stará zmluva, Mojžiš a Eliáš. A zhovárali sa s ním. Čiže v pravde aj starozmluvný zákon je rozhovor s Bohom. Nie je to mŕtva litera. Lebo aj v desatore je prvé prikázanie, ja som, ozýva sa živý Boh, ja som, nie litera, ale Hospodin tvoj Boh, ktorý som ťa vytrhol z moci hriechu, z otroctva. Peter prehovoril k Ježišovi, Pane, dobre je nám tu. Veľakrát aj kresťania hovoria, dobre je nám s tebou, môžeme už len tak si poležať trošku a byť s tebou v tej nádhere. Nebolo by dobre už len tak sa tešiť a radovať, že nám je dobre, že tejto cirkvi by mohlo byť dobre, keby sme sa nestarali v údolí tmy o iných. Nemôžeme zostať tak na vrchu a iba chváliť Pána a pestovať rôzne hudobné produkcie, programy, evangelizovať a stále len hovoriť, Páne, si úžasný, ako tu opakujem ja už roky a roky, je tu vynikajúco, sme požehnaní, nič tmavé, zlé, ťažké, nejaké údolie tmy nás nečaká, my už s tým nič nemáme, sme v zisku, máme nadbytok, ale tu, keď toto chcel Peter robiť, tak dokonca navrhol, ako som pred chvíľkou povedal, že my prinášame do cirkvi Bohu svoj plán a otvárame mu, čo má robiť. A Peter tu rovnako hovorí, ak chceš síce, ako zdanlivo pokorne, urobím tu tri stánky, alebo urobíme jeden tebe, jeden Mojžišovi, jeden Eliášovi. Tak zrazu my sme tí, ktorí vieme vybudovať nový život, nové kráľovstvo na zemi. To chceli komunisti, to chceli iní, to chce ideológia. No ale tu Ježiš hovorí, alebo Pán Ježiš, keď tak pred nimi stál, tak zrazu jasný oblak ich zastrel a z oblaku ozval sa hlas. Toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. Jeho poslúchajte. Prestaňte s cirkevnými plánmi, aktivitami. Prestaňte vnúcovať Bohu svoje zámery. Toto je môj milovaný syn, jeho poslúchajte. Prečo ich zastrel, tu je napísané, oblak, keď to bol jasný oblak. Lebo keď sa pozrieš do Božieho svetla, v jeho svetle svetlo vidíme, tak ty už nič nevidíš. To je paradox, to je pravá tma. Pozri sa do slnka na plné pecky, ako sa vraví, a nič nevidíš. Si oslepený. Si oslepený. Máš tmu. Čiže keď ty sa chceš svojimi očami pozrieť do svetla, ty nič nevidíš, preto ich musí jasný oblak zastrieť, ozve sa hlas Boží, práve svetlo a potom zbadaš s premeneným zrakom aj v svetle, ktoré je inak nemožné vidieť vlastnými očami tú podstatu spásy. Ježiš Kristus jediný, jeho poslúchajte. Jediný prostredník, jediný Pána kráľ, jediný skrze ktorého môžeme poznať Boha. Kto mňa vidí, vidí Otca. Čiže jasný oblak zastrie naše fyzické oči. Pavol rovnako oslepol, dovtedy žil ešte ako Saul a myslel si, že veľa vie, veľa zo zákona vie, ale musel sa pozrieť do svetla Božieho, oslepol, skončili jeho oči, jeho trstiny, meradla, paragrafy, cirkevnické alebo nejaké učenia a začal vidieť inak. A otvorili sa mu po troch dňoch inak oči. Takže pokračujem. Potom, keď začuli, že majú poslúchať iba Ježiša, tak padli na tvár, nie na chrbát, ako niektorí padajú po falošných dotykoch falošných šamanov a všelijakých veľkých duchovných vodcov v úvodzovkách, padli na tvár. A zrazu, keď tak na tvári ležali, náramne sa báli. Čoho sa báli? Že chceli budovať niečo predtým sami. Že my veľakrát Bohu chceme vnúcovať, že dobre ideme. A kričíme aj pred svetom, aj pred cirkvou, čo Pán chce v cirkvi, aby sa robilo cez vlastnú dušu, cez vlastné plány. A vnúcujú Bohu, ty toto chceš, Pane. Takže náramne sa báli. Tu už je vyzlečenie zo starého rúcha. Tu už je ponorenie, keď môžeme ten Jordán opäť pripomenúť, do toho Jordánu preto, aby som sa ponoril, lebo Jordán inak predstavuje vodu, voda predstavuje slovo, do hĺbok Božieho slova. Tam je najprv tma, alebo v Božom svetle najprv je tma, keď sú tie hĺbky pravdivé, aby sme si uvedomili, že ani naše oči, ani naši uši, keď používame mieru našej múdrosti, správne nevidia a správne nepočujú. Takže zrazu Ježiš pristúpiac k ním, on prvý, keď tam prichádza, dotkol sa ich, on prvý sa nás môže dotknúť, nie my sa máme prvý dotýkať ľudí a Božieho mena svojvoľne, a riekol, vstaňte a nebojte sa. Teraz nám takto Pán ponúka, to je táto veta prechodu, rúcho nové, takto. Keď si sa zbadal, že si chodil, a túto cestu si premietaj, lebo ju teraz vlastne priebežne vám predstavujem, keď si chodil v takých rôznych zmiešaninách, aj kresťanstva, aj náboženstva, aj svojich plánov, aj Božích plánov, v zmiešaninách, tak teraz si si uvedomil, bol si ponorený do Božej hĺbky, Božieho slova, nič ty sám nebuduj, nepredbiehaj Pána, vstaň a neboj sa, dám ti svoje dielo. Odteraz iba moje rucho budeš mať na sebe, ale musíš pozdvihnúť oči k Ježišovi. Keď pozdvihli oči, list Židom 12. kapitola, dívaj sa iba na Ježiša, pôvodcu, ako teraz to predstavujeme si, a dokonávateľa diela, tak už nevideli nikoho, len samého Ježiša. 8. verš. Čiže keď takto sme na vrchu Hermón, na vrchu premenenia, z Jordánu, nie len rituálne, ponorený do vody, vynorený z vody, ale keď takto sme na vrchu, vyvedení Ježišom na vrch, že vidíme len samého Ježiša, tak je tu čas na oblečenie si nového rúcha. Ale keď ešte vidíš iné, opakujem to a budem stále, sväté mena, keď vidíš ešte cirkev ako dôležitú, čiže keď sa nevesta díva na nevestu a sa chce zaľúbiť cirkev do cirkvi, nie je na správnej ceste. Nevesta vychádza v ústretí ženichovi. Sme pritiahnutí Pánom Ježišom a má práva nevesta vidieť iba samotného Ježiša. Takže to je vrch Hermón a záver nášho posolstva. Z akého vrchu sme sa dnes dívali na vrch Hermón? Tak Jordán, vieme, že sme začali z Jordánu pokorne. Hermón sme premenení do takého plánu spásy, aký chce Pán. Ale ten záver je veľmi dôležitý, najdôležitejší. Bez neho si nemožno obviesť nové rucho. Vrch Micar znamená nepatrný, maličký, nepovšimnutia hodný. Maličký kopček. Z maličkého, nie velikárskeho vrchu, nie z veľkej inštitúcie, nie okrášlený veľkoleposťou ľudskou a korunou ľudskou, z malého vrchu Micar, to znamená nepatrný, ktorý je postavený oproti vrchu Hermón. Sme sa na to dívali. Čiže z pozície toho verša blahoslavený, chudobný v duchu, maličký. Blahoslavení tí, ktorí sú ako, alebo ktorí prijímajú kráľovstvo Bože ako deti, ktorí neustále nešpekulujú, nemudrujú. A keď im niekto povie slovo svedectva, tak stále ho len nepremeriavajú cez svoju múdrosť, ale prijímajú zvesť spásy a nehádajú sa. Takže mali sme v tom jednom siedmom verši predstavenú buď tú cestu, ktorou sme prešli, alebo ktorou sme mali prejsť. Bol si ponorený, bola si ponorená do rieky Jordán tak, že si bola rozhodnutá vyzlieť si staré rucho, a teraz trikrát zopakujem cez list Filipským 3.7. Tak, aby to, čo dovtedy, kým si žila starý život, bolo pre teba ziskom, bolo už len stratou? To je otázka. Je pre teba Jordán znamením toho? Pane, ponáram sa do toho tvojho slova, môžeme si ho aj ako list Filipským 3.7 povedať, alebo list Filipským 2.5. Bola si ponorená, bol si ponorený tak, že si povedal, čo doterajšieho dnešného dňa bolo pre mňa ziskom, čím som sa píšil vo svete, to vyzliekam. To je v skutočnosti pre mňa stratou. Moje umenie, moja literatúra, tvoje veľké výkony. Ani dôchodca sa už tým nechváli, že aké veľké výkony dosiahol niekedy v práci, keď je rozumný. Nikto. Nikto už neukazuje vysvedčenie, kto je v dôchodku, aké mal v základnej škole, na strednej škole, na vysokej škole, lebo by bol smiešný, keby sa začal predstavovať v dôchodkovom zrelom veku, čo všetko v živote dokázal. Otázka znie, ako si pripravený v tom zrelom veku na stretnutie s Pánom. Vyzliekol si všetky pozemské zisky, ktorými si sa píšil. Čiže to vysoko postavené miesto už pre teba nie je najdôležitejšie, ktoré niekedy si pestoval. Už vrch Micár prijímaš, to nepatrné, ale pred vrchom Hermón, ktorý je vrchom premenenia. Áno, každý dnes teraz takto odpovedá, predpokladajme. Skutočne som vyzliekol svoje ambície. Aj vo svete, aj v cirkvi. Už nechcem rucha kráľovské podľa pozemských meradiel, ale to jediné rucho. Svoje rucho hačem na cestu už, nech ním Pán prejde a nech posvetí svojimi krokmi môj život. A očakávam jediné, že kráľ kráľov a Pán pánov mi dá nové rucho. Takže keď sme takto cez Jordán prešli a vyzliekli sa zo starého života, nechali sa vyzliecť, keď sme prijali vrch Hermón ako rozhodujúcu hraničnú čiaru, že premenený Pán sa nám dnes ukázal, aby povedal, staňte a nebojte sa, že ste doteraz si zakladali na sebe, že ste si chceli aj predo mnou trošku takto prihriať svoju polievočku a ukázať mne svoje skutky. Tak keď ste takí boli a chceli ste mne stavať nejaké chrámy, oltáre, stánky, tak ste už pochopili, že nič z toho ja nepotrebujem, ale moje dielo spasí, príjmite mňa jediného. A kto toto prijal, tak Pán Ježiš mu teraz hovorí, vstaň a neboj sa, tu máš nové rucho. Ale musíš vedieť, posledný verš, či to, čo teraz prečítam, pravdivo vyznáš, ty aj ja. Lebo potom platí, že môžeš byť hosťom v Božom stánku, v Božom dome a on bude tvojim hostiteľom. Čiže na záver prečítam dva verše. Dvihnutá je Božia nejaká meracia sústava teraz a počúvaj ten prvý verš. List Filipským 2. kapitola 5. až 7. verš, takto som mal povedať pred chvíľkou. Tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus, ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobne sa stal ľuďom a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa, to už je 8. verš, a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. A teraz s Filipským, posledný text, ktorý čítam, 3. kapitola, 7. verš, jediný. A keď toto vyznávaš aj ty, tak si teraz obliekaš nové rucho. Keď nie je pravdivo, tak odídeš odtiaľ v starom ruchu. To neznamená, že sa ti skončila možnosť. vrátiť sa opäť a v pokáni povedať: Pane, aj dnes som sem prišiel v starom ruchu a iba po staré rucho, keď ten 7. verš nie je pravdou o mne. Keď ale je pravdou o mne 7. verš, tak ti ďakujem za nové rucho a vchádzam do tvojho domu, k tvojmu stolu, ako ten host, ktorý smie vojsť cez takto preskúmané, alebo svoje srdce cez preskúmané slovom Božím. Takže verš 7. týmto skončím a po ňom sa modlíme a každý bude už vedieť, čo má povedať po tom verši. Ale čo mi bolo ziskom, uznal som pre Krista za stratu. Amen. Pane Ježišu, veľmi veľa vecí vo svete sme si privlastnili ako veľké hodnoty. A to, čo vo svete má veľký cvenk a lesk, aj my milujeme. Ale ty sa teraz pýtaš jednoducho. Pochopil si už, že toto všetko je pre tvoj život len úskalím a stratou a spôsobí ti len straty v konečnom súčte pri bráne môjho domu? Chceš prijať moje nové rúcho? Chceš uznať, že to, prečo si doteraz žil a čo pre teba bolo ziskom, je v skutočnosti len mínusom? Chceš žiť pre mňa a pre moju spravodlivosť v mojom diele spásy? Tak teraz od teba počujeme, Pane, tak si obleč moje rúcho, lebo máš vyčistené srdce. Mojou svetou krvou vyčistený celý svoj život od hriechu a od moci hriechu a si pripravený prijať v plnosti to, čo som v diele spásy, Pane, tak nám teraz hovoríš, pre teba pripravil. Nové rúcho, nový život, premenené srdce. Srdce čisté stvor mi, modlil sa Dávid. A tak aj my sa teraz modlíme. Pane, potrebujeme sa na tejto križovatke teraz pohnúť práve tvojim smerom. Tak nám srdce čisté stvor a daj, aby sme si vyzliekli starého človeka, nechali obliecť nového v miere tvojej spravodlivosti a pravdy. A tak ten 7. verš, čo mi bolo ziskom teraz, uznávam za stratu, pre mňa platí. A ja verím, že každý z bratov a zo sestier, keď sa bude modliť, rozváži si, či tie veci, ktoré doteraz boli pre neho rozhodujúce, dáva na druhú kolej a či to, čo ty mu teraz prinášaš ako dielo prvoradé, sám seba ako spasiteľa a dielo spásy, dáva do popredia. Pane, mali sme ti dnes vyrovnať cesty. To bolo od Jana Krstiteľa povedané veľmi dôrazne všetkým, ktorí sa prichádzali krstiť do rieky Jordán. Ale my sme už na vrchu Hermon, pritiahnutí na vrch premenenia. Tak pomôž, aby sme sa nestali takými, ktorí chcú budovať opäť len svoje stánky, ale aby sme prijali to hlavné meradlo, ktoré sme začuli aj my dnes. Prichádza hlas aj v tejto chvíli z neba od Otca Nebeského a ten znie: Ten, ktorý je medzi vami tu, je môj milovaný syn a iba jeho poslúchajte. Pane, pomôž, aby sme toto tvoje dnešné slovo a túto mieru tvojej pravdy prijali v úplnosti a aby sme už odteraz nežili pre zisky, pre ktoré žije svet a ľudia, ktorí žijú v duchu sveta podľa jeho ducha, ale aby sme žili pre jediný zisk. Pre zisk, ktorý je spojený s kráľovstvom nebeským. A to znamená, tým, kto pre nás je rozhodujúci s korunou kráľovskou, si ty, a kto má teba, tak má Syna Božieho, a kto má Syna Božieho, tak má život. A to je náš zisk a za to ti ďakujeme. Amen.